Už opravdu dojíždíme do poslední stanice. Včera, když jsem šla na mši svatou k Dominikánu, protože ráno jsem tady nebyla a na těch 17 mi to úplně nevyšlo s tím rozhovorem a to, tak jsem šla k Dominikánu. No vlastně, byla napsaná, ale nebyla. Ano, takže stejně. Mě, prostě jsem byla u nich, mimochodem mají teda nového 87. nástupce svatého Dominika, Filipínce, na celý ten svět včera zvolenýho. Ale šla jsem tam také do kaple, možná vy, co jste v Olomouci, tak víte, že je tam kaple Panny Marie Ustavičné pomoci s ikonou. Panny Marie Ustavičné pomoci, byť ta ikona není dominikánská, ta je původně redemptoristická, nebo původně úplně jinak z východu. A trochu jsem tam také přemýšlela nad tím, jestli nejsem na vás příliš potom... No, a něhy plná Matka Boží mi spíš řekla, že ne, že ještě víc. Takže, když jsem se dívala na její obraz, pro ty, kteří neznají, drží Ježíška v náručí a Ježíšek se dívá na anděly, kteří nesou znaky umučení, nástroje umučení, jak jednou bude.
Pardon, ještě technický dotaz. Je někdo, kdo nebude na oběd?
Paní Roztočilová, 13 nás je.
13.
14 s paní doktorkou, pardon.
Jo.
Jsem na
vás. Ano, dnes to budu.
Méně soli, dobře.
Jednou to přežiju, ale ne zase o xkrát. Takže oni nesou ty anděle, že ty znaky umučení nástroje, pro ty, kteří si neuvědomí, jak ta ikona vypadá, že malý Ježíšek, Maria ho drží. Ježíšek je v prudkém pohybu, až mu spadne sandále tím pohybem. Jak se mu teda ty nástroje nelíbí. Žádný pojď tady blíž a já si budu hrát s tebou, s mými nástroji, žádný tyhle ty tohleto, až mu sandále a to. A Maria mu nezakrývá oči, nebere jeho hlavičku, tak nekoukej se, to bude až někdy. Nic takového, jenom ho drží. Maria, je to nádherný ten příklad toho, že se nezastírá pravda ani bolestná pravda, ale tam třeba zároveň drží. Maria nám nezastře tu pravdu, drží nás, vlévá do nás tu sílu, tu Kristovu sílu, přimlouvá se za nás, ale nedělá to. Nelíbí se ti to, máš i prudký pohyb úplně, jako nelíbí se ti to fakt, no tak se na to nebudeme koukat, jako na to jednou přijde. Stejně nic takového. Dnes to budou takové drobty, které ještě jako by mě zbyly, protože hovořit o tomto tématu by se dalo neskonale dlouho. Jeden z těch drobtů je otázka odpuštění na cestě toho duchovního pokroku a při stagnaci. Jestliže neodpustím, samozřejmě v tom duchovním vývoji stagnuji, eventuálně jdu dolů. To je, myslím, nám všem celku jasné. Ale odpuštění není něco, co je lehké, pokud to není odpuštění, že nám někdo jenom lehce dupl na nohu. Nebo udělal něco, za co se nám omlouvá, protože si myslí, jak nás to urazilo, ale nám je to vcelku ukulele, protože on nevyhodnotil správně, co je pro nás skutečnou hodnotou a co není. Pak se to odpouští snadno, protože nemáme vlastně co odpouštět, jenom ten druhej si to myslí, jak mu odpouštíme. S odpuštění se dělá strašný problém. Na prvních úsecích cesty je to problém. Problém s tím měli i apoštolové, že? Nejraději vypočítat technicky kolikrát a pak si dělat čárky. Jestli už tedy s kalkulačkou jsem dospěl k tomu. Odpuštění je nezbytná podmínka evangelia, nezbytná podmínka jít dál křesťanství. Plete se tady odpuštění a city. Odpuštění není v první řadě v citech. Nemůže být. Odpuštění je otázka vůle, rozhodnutí. Jestliže je psáno ze srdce, tak to znamená, ta srdce byla v antice a na Starém východě hlubina. Doopravdy, upřímně, ne na oko, by se dalo říci. A skutečně je ten mysl. Mohu ti na oko tvrdit, že ti odpouštím a přitom snovat pomstu. Jo? Ano, já ti odpouštím, ale ve skutečnosti tě tím jenom chlácholím, abych, nebo to dělám na oko kvůli někomu, ale neodpouštím tě, už vím, jak ti to spočítám. To není ze srdce. Ze srdce je, když ti to skutečně odpouštím a chci ti to odpustit, i když třeba moje city, když je to něco většího, se mnou celou mají od zdi ke zdi. To, že se uklidní i city, to je podle toho, jak moc to bylo velké, jaký já jsem cítě nebo nejsem cítě, protože ten terén, na co to dopadá, je taky různý. Otázka času, dlouhého času, a to nejenom času jako ve smyslu, tak jak ten čas běží, a ono se to samo spraví, ale času, který je promodlen, prospojován s Kristovou silou a promodlen. Promodlen o tu sílu odpuštění a promodlen směrem k tomu, kdo nám ublížil. Řekla bych prožehnán tomu člověku. Takže to, že jsem mu odpustila, ale když ho uvidím, tak by mě naměřili všechny možné vegetativní známky, ještě neznamená, že jsem mu neodpustila. Já mu chci i úplně odpustit, aby to došlo do celku toho těla, ale teď jsem odpustila to hlavní. V každém případě odpustit znamená nepřičítat ti to před Hospodinem. Kéž ti Bůh toto nepřičítá. Přát mu dobro tomu člověku, a to především to hlavní dobro, které jsme povinni přát všem lidem, a to je spása. Jedna z nejhorších věd, které kdy člověk může křesťanství slyšet, je, já ti odpouštím, ale Pánu ti nikdy neodpustí a zatratí. Ono je to možná k smíchu, ale ve skutečnosti je to k něčemu mnohem horšímu než k smíchu, protože to je úžasná urážka Bohu. Kdy my se postavíme na Boha, já jsem lepší než ty, já odpouštím. A ty budeš můj služebník, který vykoná tu pomstu. Kdy vystrčíme z jeho soudcovské stolice a já se posadím na tu stolici. Já ti odpouštím, ale Pán Bůh tě. To je prosím přímo proti Bohu. Takže tohle ne. Odpuštění může být heroické a nemáme na něho, ale máme na ten začátek, na tu vůli. Chci ti odpustit. To znamená, že ti taky chci a přeji ti se zaťatými zuby, abych přemohl to, že se mě chce třeba zvracet, tak ti přeji dobro. A navíc jsem zavázán, pokud by bylo jenom na mě, abych to dobro uskutečnil, abych tě ho také uskutečnil. Katechismus katolické církve, ten modrej, máte všichni doma? To by mělo být taková ta, jo, ta, ta modrá bychlička. Někdy v životě jste si v něm trošku četli? Fajn, výborně. Takže paragraf 2844, což je z oddílu o modlitbě Otčenáš, to je jeden z velkých oddílů katechismu, a z kapitoly, která se týká té prosby a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. V paragrafu 2804 je věta, kterou považuji za nesmírně moudrou a dobrou pro vysvětlování těchto věcí. Není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní. Není v naší moci, myslí se tím opravdu velkou urážku, jo? Ne nějaký takový, co stojí za pouhé promiň. Není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní. Avšak srdce, které se nabídne Duchu Svatému, promění ránu v soucit. A očistí paměť tím, že přemění urážku na přímluvu. Konec citátu. Dopište si to, já to znovu přečtu, abyste si to mohli doopravit, když tak. A doma se můžete kouknout, si to opravit. Takže není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní, avšak srdce, které se nabídne Duchu Svatému. Není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ní, avšak srdce, které se nabídne Duchu Svatému, promění ránu v soucit a očistí paměť tím, že přemění urážku na přímluvu. Úžasnou výhodu, že nakonec jsme doopravdy křesťané tak on nám ublíží a my ještě budeme mít s ním soucit a budeme se za něho přimlouvat. Hajzel jeden. Ale je to tak. Je dobré si...
Pro sebe, že to?
Prosím?
Že to děláme taky pro sebe.
Pro sebe, pro Boha, pro všechny a pro něho. Čím víc totiž pochopíme to, co nám vlije Duch Svatý do srdce, tím to proměnění je samozřejmě. Není to v naší moci, to je důležité první, protože se zbytečně a znovu to setkáváme, se týráme tím, že to furt cítím. Že bych to neměl cítit, tu bolest. Nebo že si to furt pamatuju, prosím vás, co chcete, vytěsnit to, aby to někde tam v tom sklepení vaší duše potom udělalo spoustu problémů a můžete chodit na psychoanalýzu. Křesťanství není o vytěsnění věcí, ale o jejich ovládání a proměně. Nehrajte se ani před sebou. Víte, že jste to nezapomněli, no tak si netvrďte, nezapomněte. Co mi to tady leze? Někdy je dobré si rozlišit, jestli je to skutečně taková ta velká věc, na které se to tohle myslí. Nebo jenom jestli jsme příliš kladli něco jako hodnotu, co zase tak velká hodnota není. Takže někdy je prvně dobrý i to podívat se na to, zda ta urážka, nebo zda to, co nás tak strašně skutečně za to stojí. Jestli není chyba v našem hodnocení jako takovém. Nebo když je to pocit lítosti, ukřivděnosti od něčeho. Teď mi napadá věc, která sice není od člověka, ale při těch zátopách, potopách, jak bývaly ty povodně u nás, tak taky se šlo se z nějakých domů nebo něco bylo vyplaveno. A mnohdy se s tím nevyrovnali křesťané vůbec. A mnohdy se s tím vyrovnali nevěřící nebo takoví ti, že nad námi něco je, jak říkáme. A na ty jediny, kteří se s tím vyrovnali, dobře si vzpomínám, že říkali, vždyť je to jenom hmota. A ty křesťané to nemohli vůbec vzít, jak jim to mohl Pán Bůh udělat, odpustit Bohu, jo? Jim, denně se modlili růženec, představte si. A přesto jim Bůh nechal splátnout barák. Kdežto pro ty nevěřící to bylo, je to přece jenom hmota, my žijeme, nám se nic nestalo. Ten žebříček hodnot měli postavený líp. Takže někdy jde o to, jaký já mám vlastně ten žebříček hodnot. Ale když je to teda ta opravdová urážka a tak, není to v naší moci. Přiznat si to, není to v naší moci, tak se nebudu snažit o nesmysl. Jsem člověk, jsem. Ale to neznamená, že to není naší moci, tudíž si to budu pamatovat, rozvíjet a tak dále. Neznamená to, že vůli odpouštím a dál na tom pracuji modlitbou. Prosím Ducha Svatého, aby se dotkl mého srdce. Aby do něho vlil Ducha Svatého, aby do něho vlil lásku Boží, která mi všechno ukáže v úplně jiném světle. Jestliže si nechám své srdce osvítit Duchem Svatým, pak pochopím, že největší zlo je přece dřív. Znovu a znovu se nám to právě říká, že největší neštěstí je zlo a dřív. Vidíš, že ten největší nešťastník z objektivního hlediska je ten hříšník, který dělá to zlo. A nezaslouží tedy soucit ten nešťastný člověk. Ale to nemůžeme nahlédnout s obyčejným světlem svého rozumu, ale jenom jsme-li osvíceni skutečně tou láskou Ducha Svatého. A pak se naše paměť také automaticky přeměňuje na přímluvu. Když se podaří vám neodporovat Duchu Svatému natolik, že opravdu takto odpustíte, u jedných lidí. Nebo tak neznamená to, že už od té doby je vyhráno, vždycky to takhle bude. Znovu a znovu je nutné o to zápasit. Je to srozumitelné? No samozřejmě, že jestliže jednou k tomu došlo, už máme tu zkušenost se sebou, s nahlédnutím hříchu, s Duchem Svatým. Já tady někdy vykládám, jak jsem byla blbá. Znovu a znovu jsem blbá a předpokládám, že pokud jdete po duchovní cestě, tak to znovu a znovu o sobě poznáváte. Kdysi dávno, ještě na vysoké, jsem měla pokus o znásilnění, který nevyšel. To je docela, bych řekla, že to bývá slušná urážka nebo bolest. Odpustila jsem. Měla jsem dojem, že je vše OK. Já jsem odpustila, vyslovila jsem to. Postupně jsem na to ani nepamatovala, leda naprosto funkčně, když jsem musela o něčem mluvit a já jsem měla tady tohle. Dokonce, když jsem pak byla na stáži pro sexology, tak pak primář Brýcí to se mnou musel rozebrat, protože jinak by to byla kontraindikace toho, aby člověk dělal sexologii a zjistil, že jsem s ní vyrovnaná, že teda no problem. Nepamatovala jsem si běžně na to, jakože by mi to vstupovalo do toho. No a pak jsem jednou byla u Božího hrobu za víc let a najednou mi vystoupil ten člověk, který udělal ještě dalších víc věcí potom, mě neznámý byl, vystoupil mě, no proč, jsem teď na nic takového nemyslela u Božího hrobu, že jo, v tichu, Abba, Ješua a teď do toho ten člověk, to je tvůj dluh. Já najednou pochopila, že já jsem to nedokončila. Já jsem se za něho jednou pomodlila, aby mu bylo odpuštěno. Ale kdo, a kdo se za něho modlí? Já jsem nedokončila tu přímlu. Teprve pak to bylo opravdu křesťanské odpuštění. A měla jsem dojem, jak je to totálně odpuštěno a vyrovnáno. Pořád jsme hloupí. Ale pán mi to taky neřekl hned, bylo to za určitou dobu, tak jak jdeme, on ví, na kterém místě těch schodů nás má na něco upozornit, co by nám vadilo při další cestě. Říkám to proto, abychom si snadno neříkali, ale já jsem zapomenul, křesťan nemá jako cíl, když je uražený, aby na to zapomněl. Zapomněl tak, že o tom vůbec neví. Aniž by to předtím tedy zpracoval a zpracoval takhle. Je to podobné jako uzdravení ran. Křesťanství není, že ty rány se zacelí, vůbec nejsou, jako by nebyly a jsme totálně zdraví. Tohle to může chtít New Age. Možná i když ona třeme na křesťansky. Ale Kristus má rány na svém těle i po vzkříšení. Nezacelili se. Naším kolem je, aby ty rány se proměnily. Při uzdravení se proměnily do rány, skrze které jde Kristovo taky milosrdenství a odpuštění, které nás stotožňují s Kristem. Ne, aby vůbec nebyly. K čemu ti byly, když teď vůbec nejsou? Takže nedělat si z toho velikou hlavu, je to jednoduché, ale těžké. Ale jenom ne svojí silou, není to možné, ale silou Boží. Čím víc jsme si vědomi, že my sami jsme hříšníci, sami jsme ti, kteří jsme dlužníky druhých, tím snadněji tady k tomuhle otevřeme své srdce.
Něco zeptat?
Jenom velice krátce, máme málo času. A já toho mám hodně.
Mě tak včera se tak jako dotklo i to, že ten druhý je pro nás jako
tajemství, ta jeho duše, ten jeho život, že je vlastně tajemství, i já sama sobě, že vlastně jsem jako tím tajemstvím, tak mi to tam právě tak došlo, že já vlastně ani nevím o tom člověku, tak i toto, že mě může pomoct k tomu odpuštění, protože já až tak daleko vlastně v něho nevidím.
Může to být taková berlička, která může napomoci, ale nemůže všecko vyřešit, protože opět je to zase jenom berlička, kterou si trošičku pomáhám a můžu potom dospět k tomu, že toho člověka mám v hrsti, že si ho vysvětlím. Jo? Takzvaně. Tak, to druhé je kříž. Mluvili jsme o kříži a ještě něco k němu tedy řekneme. Kříž, křesťanství a svět. Svět je ten, který tak miloval Bůh, ale pak je svět jako to, co, od čeho utíkáme, co jim se nemáme přizpůsobovat. Svět se s jeho světským smýšlením. A stále platí Římanům 12.2, Římanům 12. kapitola, 2. verš. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž se proměňujte obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12.2, to si doplníte v evangeliu. Pak. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, tomuto světu. Máme tendenci se přizpůsobovat, příliš přizpůsobovat. Nýbrž se proměňujte obnovou své mysli. Stále znovu ta obnova, abychom nestagnovali. A je to důležité i proto, že pokud to neděláme, nedokážeme rozpoznat, co je dobré, co je Bohu milé. Nenápadně do nás vejde ten duch toho světa a my podle toho začneme určovat, co je dobré a špatné a co je Bohu milé a co není. V čem se přizpůsobují světu? Je dobré se znovu a znovu ptát, nakolik do mě leze duch světa. To, čem říká papež František, mondénost. Čímž se nemyslí mondénní paničky, jak ve filmech z První republiky, ale mondus je svět, mondénos, duch světa, světáckost. To, co chce ambice, úspěchy, počty, a který leze do církve, do řeholí, všude. Jak na to papež František upozorňuje, že stále musíme být před tím duchem světa, před tím mondéností. Před tím, abychom se zalíbili světu. Pavel, 1. list Korinským, 1. kapitola, verš 23. My však kážeme Krista, a to ukřižovaného. Židům na pohoršení, pohanům bláznovství.
1. Korinským.
1. kapitola, verš 23. 1. Korinským, 1. kapitola, verš 23. Mondénní duch nás vede k tomu, abychom nekázali Krista ukřižovaného, abychom nekázali to, co je pohoršení pro jedny a bláznovství pro druhé. Abychom kázali něco, co je milé a hezké, abychom světu vyčistili, jak my jsme pro ně užiteční. Abychom ten kříž nechali tak nějak jako takový nějaký ten symbol. Abychom jim neříkali, že naším cílem je být ukřižován. Nežijíš já, ale žije ve mně Kristus a to ukřižován. Je to mým cílem? Pojďte k nám, budete se u nás mít dobře. Pojďte k nám, ale u nás je také kříž. I sami sobě vždycky kážeme, nejenom druhým. Co káži sám sobě, když rozjímám? Káži Krista ukřižovaného? Nebo mi něco, co v tom, co ve víře, v modlitbě, v duchovním rozjímání je právě o těch těžkých věcech a o kříži. A o tom, že se směřuje k tomu, aby byl člověk s Kristem ukřižován. Nežijíš já, ale Kristus, s Kristem jsem ukřižován, jak říká Pavel, připadá bláznovstvím, středověkým bláznovstvím, předvatikánským bláznovstvím, eventuálně pohoršením. Přeskakuji některé výroky evangelia, protože jsou mi taky bláznovstvím. Demonu se dá na svědce a na mnohé věci se dá říci snadno středověk a tak dále. Jistě, že tam byly věci, které jsou špatné a to jasně. A ty jsou v našem věku a v našem pojetí taky a zase to uvidí za 50-100 let jako další křesťané. Ale je ten problém s evangelií, že tam jako těžko můžeme říci, že výroky Ježíše Krista plynuly z jeho malého poznání, z jeho nedostatečného pochopení a vzdělání, z jeho špatné vůle, konec konců z jeho neurotické povahy. To nejde. Ani že to myslel jen tak do luftu, to on taky nedělal. Přeskakují některé věci v evangeliu, protože jsou mi nepohodlné? Protože někde tam v sobě vloubí mám, to už dneska nějak neplatí. Je krásná kniha Nepohodlná evangelia. Doporučuji. Nepohodlná evangelia. Italský Pronzato se jmenuje ten autor. Je to formou podobenství, že se našlo další evangelium. Páté evangelium. No a v tomto pátém evangeliu je všechno trošku posunuté do toho, aby nám to bylo pohodlné. Jo? A teď se proti sobě staví ty jako... Jestliže najde tu perlu, tak má to zařídit tak, aby měl i to pole, i tu perlu. Víme, jako když máme prodat všecko, abychom získali perlu, tak ne. Jo, v tom pátém je, že udělej to tak, abys měl i pole, i perlu. Prostě se to tam ukazuje, ten protiklad toho, co je z rozjímání. Takže kříž a láska. S Kristem jsem ukřižován, je list Galaťanům, 2. kapitola, verš 19. No a včera jsme si říkali, chce-li někdo přijít, tak to je Matouš, 16. kapitola, 24. Při té duchovní cestě se na začátku kříž nechápe. My stejně to mysterium krucis, nikdy ho plně nepochopíme, jo? Vždycky jenom ho odkryjeme. Takže na začátku člověk dělá ten pokus sloučit křesťanství a sloučit svět a sloučit své ambice a postupně jde dál. Má se učit na těch prvních stupních trpělivě snášet své obtíže, překonávat své neřesti a zlozvyky, říkat k tomu ne a překonávat to. Ještě ho příliš drží ambice, úspěchy v tom, či onom směru, jestli je to majetek, jestli je to, jo, prostě v tom širokém směru. Různá seberealizace. Ještě příliš služba v církvi je především to, abych se já seberealizoval. To je všechno ty první úseky. To neznamená, že od počátku je člověk svatý a tohle to tam není. Je to prostě cesta. V té době si ještě neváží prostoty. Mívá tendenci příliš racionalizovat nebo příliš sentimentalizovat. Buď to jenom tím citem nebo jenom tím rozumem. Postupně začíná trošku rozumět kříži a začne ho nacházet jako odpověď na své obtíže a problémy. i na své vlastní slabosti. Je odpovědí kříž, láska Krista. Postupně roste do oddanosti. Rychlost nelze určit. Tolik let jsem křesťanem, tak kde mám být, to nelze určit. To takhle není. Jo? Bůh má naprosto jiné časové počty. To důležité je hýbat se, ne zpátky, nestagnovat, ale snažit se jít. Postupně také z toho, že teda přemáhám své neřesti, že dělám posty nebo cokoliv jiného, proto abych se ovládl a dal tedy prostor svobodě Kristově v sobě, přejde v pozitivní motivaci dávat Bohu jako znak lásky. Láska není milována. Prý, když se o to teologové hádají, měl říkat svatý František. Láska není milována. Když člověk pochopí, že láska není milována, tak se ho to dotkne. Je to ten velký impuls. Láska není milována. Láska na kříži, nezměřitelná, nepochopitelná láska Kristova, není milována. Možná se snažím pro to, aby došel do nebe. Ale je mým podnětem, ale k tomu zase musím postupně dojít. Ta otázka není, že si mám si pár popelanou. Je mým podnětem jeho láska. Chci milovat lásku. Jak hrozně se dotýká člověka, naprosto většiny lidí, když jejich láska není opětována. Když je málo opětována. Když je zklamána. Když je zrazena. A to se samozřejmě Ježíše netýká, že? V tomhle. Já zrazuji lásku i těch druhých. Zklamávám, neopětuji, miluji tak, jak bych měl. Miluji ze svých velmi slabých lidských sil. A láska, ta hlavní láska, není milová. Někdy se zdá, že kromě pár šílenců to dneska už křesťany moc nezajímá, že láska není milována. Že je daleko víc zajímá, kolik je postaveno kostelu, kolik se vybere peněz, jestli jsou splněny nějaké plány a podobně. A tím pádem je duše pryč, duše církve. Láska není milována. Jsme tu proto, abychom chválili Boha, milovali. Učili se milovat skrze Krista. Víte, v kterém století vznikla teprve satisfakční teorie, že Kristus na kříži zaplatil za urážku, kterou lidstvo uštědřilo Bohu Otci? V 8. Tak dlouho to trvalo, než vznikla tato teorie. Teorie satisfakce, kur crux, proč kříž? No proto, že lidstvo svým hříchem urazilo Boha Otce a protože mu nemůže nikdo zaplatit, v té době urážku nemohl zaplatit člověk, který byl níž než král, prostě otrok, nemohl tomu svobodným, nebyl roven, tak musel přijít jeho syn, aby on to zaplatil. To je satisfakční teorie. Ale a můžeme ji zastávat, je to v pořádku. Ale zároveň můžeme zastávat i jinou. Nebo říct si, že je to mystérium. Že vždycky je to mystérium. Ta druhá teorie, která je také pravověrná, já ji řeknu slovy Jana Evangelisty Urbana, velkého františkána českého, z doby totality a kandidáta svatosti už dneska. Hlouběji než ta satisfakční teorie jde podle něho, že syn se stal člověkem, aby otec byl milován i od lidí, od tvorů, nekonečnou láskou. A že chtěl dát tuto lásku otci v lidsky dokonalé plnosti. Odevzdat se mu nejhlouběji sebe sama i v tom lidství, které na sebe jako Bůh vzal. V situaci světa padlého hříchem to vedlo ke kříži. V situaci světa, kde by nebyl hřích a kde by se inkarnoval, což je také teologická domněnka, kterou lze zastávat, tak by, a to nebyl zřejmě hřích. Nikdo nemiloval otce víc než Ježíš Kristus, verus homo. A zároveň nám ukázal hlubinu té lásky a to, že nelze od lásky nikdy dispenzovat, ani na kříži. Jan evangelista Urban vychází z té prastaré teorie ze středověku toho Duns Scota, že Bůh stvořil člověka jako dalšího spolumilujícího a že ten dokonalý spolumilující je Ježíš Kristus. A jeho kříž je znakem toho, že láska nikdy nepřestává a že nic ji nemůže zrušit. Je to vlastně proud františkánské teologie. Jeden z proudů. Račte si vybrat. Jestliže trošičku začnu chápat lásku, která není milována, pak můj úmysl pro můj pokrok nebude ani tolik chci být dokonalou, dokonalým, chci být svatým, to je konec konců můj úkol, který je mi dán, že máme všichni být svatý, aspoň tedy onticky, ale možná bude přeměněn v něco jiného. Pane, chci být tvou radostí. Chci, abys u mě přebýval a měl tu radost. Chci být chválou Boha Otce. Chápete ten rozdíl? Já chci být svatá. Já chci být dokonalá, to teď s vámi přehrávám. Pane, já chci být tvou radostí. Jestli k tomu patří teda to posvěcení, tak jo, ale chci být tvou radostí, chci být chválou Boha. Můžeme si vybrat. Pak dávám. I to ještě taková, řekla bych skoro, poslední otázka, kterou si můžeme klást. Jak dávám Bohu? Jak dávám lidem? Jak dávám opravdové dobro své duši? Univerzálním charakterem všech vztahů v Bohu, v Trojici, tady máme Alžbětu od Nejsvětější Trojice, že jo, která to měla krásně, všech vztahů v Bohu i z Boha navenek je dávání. Jedna osoba v Trojici se dává druhé, nejpřímá. Bůh dává, tvoří svět a dává nám. Boží charakter si přizpůsobujeme tím, že dáváme. Děkujeme taky za to, abychom to všechno dělali prostě. Snažme se nad tím příliš z toho nedělat. Jak se do toho začneme příliš ponořovat do jednotlivostí? Každého z vás oslovilo něco jiného, to je v pořádku. A něco třeba bylo, že to nechápe. To je taky v pořádku, teď to nechápu, možná to budu chápat už za týden, možná za 10 let, ale to není tak důležité, nedělají se z toho zkoušky. Poslední zkoušku budeme mít až maturitu z lásky při smrti. Z toho, jak jsem miloval Boha, jak jsem přijímal jeho lásku, jak jsem s ním miloval, jak jsem miloval lidi. Takže být prostý, Uvědomovat si vždycky je to těžké, ano, ale většinou to zesložitujeme my sami, umíme to perfektně. Jak to začneme rozebírat do poslední mrtě, tak to všecko zesložitíme. Proto jsem vám nedělala nějaké ty etapy a takovéhle věci. Je to prosté. A většinou i v té duchovní cestě po určité době docházíme k takzvané druhé prostotě. Přestaneme zesložitovat, je to prosté. Často se to pak stahuje na pár pojmů, pár vět. Nejenom když Jan Evangelista, miláček páně opakoval jenom milujte se navzájem. Něco novýho? Ne, milujte se. To je přece nové až do konce života, až do konce světa. Nebo láska není milována, nebo cokoliv jiného. Jeden pouštní otec řekl, modlitba není složitá. My ji děláme složitou. Řekněte prostě, Pane, smiluj se. On přece ví, postavte se před něho. Pane, smiluj se. A když je to hodně těžké, řeknete, Pane, pomoz. To stačí. Pane, díky, Pane, pomoz. Kyrie eleison. Varujme se mondénosti. A i když to bude znít zle, tak přečtu malinký kousek Gaudete et Exultete, doporučená literatura na tento rok, pokud jste ji už nečetli. Papež František, radujte se a jásejte, exhortace o svatosti, která je psána jazykem, který je přístupný lidem, s výjimkou jedné kapitoly, my jsme to dělali s tím. Duchovní zkaženost. Ano, ve tři čtvrtě končíme ještě nyní. Duchovní zkaženost. To je to, čeho se musíme strašně bát svým způsobem. Duchovní zkaženost je horší než pád hříšníka. Protože je to pohodlná a samolibá slepota. V níž se nakonec všechno zdá dovolené. Všechno si dokážeme omluvit. Nepravda, pomluvy, sobectví a mnoho forem sebestřednosti, často i jemných, protože i Satan na sebe brává podobu světla. Tak skončil svůj život král Šalamón. Zatímco velký hříšník David dokázal svou ubohost přiznat. Ježíš nás v jednom vyprávění varuje před tímto nebezpečným pokušením, jehož následkem můžeme sklouznout do zkaženosti. Mluví o člověku osvobozeném od démona, který si myslí, že jeho život už je čistý a tak je nakonec posednut dalšími sedmi zlými duchy. Jiný biblický text používá drastický obraz. Pes se vrací k tomu, co zvrátil. Co by zvracel. Nesmíme se oddávat spánku. Ti, kdo si myslí, že se nedopouští těžkých provinění proti božímu zákonu, mohou upadnout do jistého druhu tuposti nebo strnulosti. Nezhledávají nic vážného, zač by se měli odsoudit, nepostřehnou onu vlašnost. Papež nám doporučuje a doporučuje, to opakovaně doporučoval i jako arcibiskup a vyskli s tímhle, obviňovat sebe sama. Je o tom i malá krásná knížka, kde řeholníkům a nejenom řeholníkům doporučoval jako to základní, obviňuj sebe sama, ne toho druhého, to je přesně, co jsme měli a nesoudil bratra svého. Obviňuj sebe sama. Je to základ toho, abychom vůbec ve společenství mohli spolu vycházet, je obviňovat v první řadě sebe sama, ne toho druhého. Takže to byla taková ještě praktická rada na závěr. Já vám velmi děkuji za vaši pozornost, za to, že jste přijali oslici místo koně. A pokud se vás to dotklo, vůbec se neomlouvám, protože pokud se vás něco z toho, co jsem řekla, jako bylo tvrdé, dotklo, dejte to, vystavte to Duchu svatému. Mohu se omluvit za formu, ale to dotknutí kéž je od Pána. A tam se držte. Vše.